Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shkuarja e sërishme kuvendit në pushim shihet si ngërç institucional. 25 të akuzuar për shkelje ligjore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Serbët që synojnë pushtetin e Mitrovicës së Veriut ta shpërsojnë fjalorin kundër njëri tjetrit. Nëse Karzai nuk nënshkruan marrëveshjen, SBA tërhiqet nga Afganistani. Në Ukrainë vazhdojnë protestat masive, ndërsa analistët komentojnë mundësitë e një revolucioni të ri të portokallt. Skocia shpall planin për pavarësi. Qëndroni me ne për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materiale të tjera. Nga Flandra Syla Beqiri kemi së pari bllokun e lajmeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh thot se këshilltarja për siguri kombëtare Susan Rice i ka dërhequr vërejtjen presidentit të Afganistanit Hamid Karzai se Shtetet e Bashkuara do të fillojnë planifikimin e tërheqjes së të gjitha trupave perëndimore nga Afganistani nëse ai së shpejti nuk e nënshkruan marrëveshjen e sigurisë. Karzai ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshjen duke thënë se ajo duhet të nënshkruhet pas zgjedhjeve presidenciale, të cilat mbahen në prill të 2014-s. Marrëveshja e cila është mbështetur nga tubimi i madh i fiseve afgane i përcakton kushtet për vazhdimin e mbetjes së një pjese të trupave amerikane në Afganistan pas vitit 2014. Mira student pro-evropian janë bërë pjesë e protestës në sheshin kryesor të Kievit, në shenjë kundërshtimi me vendimin e qeverisë për të mos e nënshkruar marrëveshjen e paraparë me BE-n gjatë samitit që mbahet më 28 dhe 29 nëntor në Vilnius. Protestuesit po kërkojnë nga qeveria që të heqë dorë nga vendimi për mos nënshkrimin e marrëveshjes së asocimit dhe asaj të tregtisë së lirë vetëm 2 ditë para nisjes së samitit. Të hënën ish kryeministrja e Burgosur Julia Timoshenko ka nisur një grevurie në shenjë paknaqësie dhe solidariteti me protestuesit pro-evropian. Presidenti Janukovic premtoi se do të sqaronte të gjithë politikën e tij ndaj BE-s në mënyrë të detajuar në një intervistë televizive, por nuk e ka bërë të ditur se kur do të ndodhë një gjë e tillë. BE-ja ka zbutur gjuhën e përdorur në përcaktimin e kushteve për anëtarësim në Union të 6 ish shteteve sovjetike në draft deklaratën e samitit për partneritet me lindjen që mbahet në Vilnius. Deklarata finale e samitit, një draft të cilit e ka parë Radio Evropa e Lirë, aktualisht nuk përfshin një nen të traktatit të BE-s, i cili lejon cilindo shtet evropian që t'i bashkohet Unionit nëse përmbush kriteret dhe respekton vlerat fundamentale të BE-s. Draft dokumenti i ri në vend të këtij neni thot që pjesëmarrësit në samitin e Vilniusit duhet të rikonfirmojnë vullnetin e tyre për aspiratën evropiane si dhe përkushtimin për të ndërtuar demokraci të mirëfillta dhe të qëndrueshme. Ministri i parë i Skocisë Alex Salmond ka bërë publik planin përmes të cilit do të përpiqet të bindë skocezët që të votojnë prondarjes nga Anglia. Referendumi i paraparë për në shtator të 2014-s synon t'i jap fund unionit 306 vjeçar mes Skocisë dhe Anglisë. Plani i qeverisë skoceze i publikuar sot premton një revolucion në politikat sociale, duke dhënë detaje për monedhën, taksat, kujdesin ndaj fëmijëve dhe mirëqenien në Skoci. Skocia do të mbajë referendumin për pavarësinë më 18 shtator 2014. Sondazhet tregojnë se aktualisht 10 muaj para referendumit shumë skocezë janë të pavendosur. Kritikët thonë se Skocia do të dëmtohej ekonomikisht nga një ndarje e mundshme. Ish presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad nuk është paraqitur para gjykatës për t'u përballur me 6 lënd, të cilat vinën nga koha sa ishte në detyrë. Lëndët kundër ish presidentit përfshin vonesën për operacionalizimin e Ministrisë së Rinisë të Sportit, mos implementimin e strukturës së kompanisë shtetërore iraniane të naftës dhe mos alokimin e buxhetit për sistemin transportues të metros. Kina ka bërë publik planin e saj për të lansuar robotin e parë të saj fluturues për në hënë. Nuk është dhënë ndonjë datë specifike për aterrimin e robotit. Pajisja është emërtuar lepuri Jade në referencë të një miti kinez për një lepur që jeton në hënë. Liderët komunist kinez i kanë dhënë prioritet çështjes së hapësirës, duke synuar që ta kthejnë Kinën në lider të kësaj fushe krahas Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ngjashëm me kohën e fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, edhe faza e tashme e balotazhit është shfrytëzuar nga Kuvendi i Kosovës për të shpallur edhe një pushim tjetër që do të zgjasë rreth 10 ditë. Pushimet dhe pauzat e kanë përcjell punën e Kuvendit në sesionin e vjeshtës dhe kjo nga deputetët shihet si refleksion i gjendjes reale dhe si pjesë një ngërçi politik që ka kapluar institucionet. Kronike Ziadi Ngashi.
Balotazhi për zgjedhjet lokale ka qenë një arsye shtesë që Kuvendi i Kosovës të merr aktualisht edhe 10 ditë tjera pushim. Për më gjatë se një muaj, Kuvendi nuk arriti të funksiononte as në kohën e fushatës për rrethin e parë të votimeve më 3 nëntor, ndërkohë që legjislacioni kishte nisur punën vjeshtore pas pushimeve verore që kishin zgjatur rreth një muaj. Përfaqësuesit e partive politike e shohin një situatë të tillë si refleksion i gjendjes reale në institucione. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se institucionet megjithatë po funksionojnë. Kjo sipas tij është vërejtur edhe me rastin e fundit të miratimit të buxhetit të Kosovës për vitin 2014.
Koalicioni qeverisës po shifet qartë dhe aprovimi i dokumentit më transition buxheti për vitin 2014 ka marrë mbështetjen e fuqishme, kështu që Partia Demokratike e Kosovës nuk shë asë një arsye të vetme që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme.
Përderisa Kuvendi funksionon dhe përderisa po aktualizohet sërish ideja që të riniset puna në përmbylljen e reformave zgjedhore, Grabovci nuk shë ndonjë arsye që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, siç po parashë jo vetëm një pjesë opozitës, por edhe shumë njohës të zhvillimeve politike. Ndërkohë shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se ka qenë logjikshme që këtë javë partitë politike në balotazh të përqendrohen në zgjedhje. Ai përkrah edhe vazhdimin e reformave zgjedhore, por mbështet opsionin e thirrjes më të shpejtë të zgjedhjeve parlamentare, pasi që beson se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin dhe shumicën në kuvend.
Ne kemi qenë dhe jemi ata që kemi iniciuar reformën zgjedhore, jemi të bëhet reforma, po na nuk duhet mbesim peng të reformës. Do dëshironim edhe kjo pjesë që ka mbetë të përfundon e reformës, por Kosova duhet të mbajë zgjedhjet nacionale.
Puna institucioneve të Kosovës ka plotën ngërçe, thot në anën tjetër Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, ai nuk e sheh si zgjidhje shkuarjen në zgjedhje të shpejta pa përmbylljen e reformave të nisura tash 3 vjet.
E kjo legjislaturë është përcjell me shumë probleme, është përcjell me shumë ngërçe. Refleksion është edhe qeverisja, krejt njëjtë. Shpresoj që gjatë muajit dhjetor partitë politike të pajtohen për ndryshim të kodit zgjedhor, ta ndryshojmë kodin zgjedhor dhe të shkojmë zgjedhje me kod të ri zgjedhor.
Përveç balotazhit, pushimi më i ri për deputetët ndërlidhet edhe me festën e flamurit shqiptar 28 nëntorin, e cila kremtohet edhe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krye prokurori i shtetit Ismet Kabashi në një konferencë për media ka konfirmuar ngritjen e aktakuzave për 25 persona për shkelje ligjore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ai ka folur edhe për kërcënimet që subjektet politike serbe u bëjnë qytetarëve për të votuar subjektin e caktuar politik. Detajet nga Arton Konushevci.
Prokuroria e shtetit ka akuzuar 25 persona që pretendohet se kanë bërë shkelje të ndryshme ligjore në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi tha të martën në një konferencë për media se 9 nga 25 personat e akuzuar janë nga Prishtina, 2 nga Gjakova, 4 nga Peja dhe nga 5 në Gjilan e Prizren.
Përveç këtyre rasteve, janë të paraqitura edhe 21 raste, në të cilat prokurorët në bazë të materialet që kanë disponuar nuk ka mund të fillojnë formalisht hetimin, por kanë kërkuar nga policia mbledhjen e të dhënave të nevojshme për të mundur me marrë vendim se a do të fillojnë procedurën penale apo do të mbyllin atë rast.
Lidhur me shkeljet e cilat janë bërë në Kosovë me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, gjithsej në prokurori janë paraqitur 34 raste me 62 persona, shpjegoi kryeprokurori Kabashi. Ai bëri të ditur se gjykatat kanë aprovuar kërkesat e prokurorive për caktimin e paraburgimit kundër 5 personave, por nuk kanë caktuar paraburgimin kundër 8 persona. Ndaj këtyre vendimeve, prokuroria ka ushtruar ankesë që nuk janë aprovuar nga gjykata e apelit. Kabashi ka sqaruar po ashtu se të gjitha rastet në të cilat gjykatat e shkallës së parë kanë caktuar paraburgim, gjykata e apelit i ka ndryshuar ato vendime dhe ka shqiptuar masa të arrestit shtëpiak. Kryeprokurori Kabashi ka folur edhe për kërcënimet që subjektet politike serbe ju bëjnë qytetarëve për të votuar subjektin e caktuar politik.
Ndërsa sa i përket listës serbska, kemi raste të shumta të cilat janë duke u punuar që kërcënohen qytetarët se do të hiqen nga listat për ndihma sociale që u jep Republika e Serbisë dhe se nuk do të mund të sigurojnë dokumentet personale në Republikën e Serbisë. Në veri nuk kemi informata se ka kërcënime të tilla, kemi informata se ka kërcënime në Partesh dhe sa është duke zhvilluar procedura.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Betim Usliu tha për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet që janë bërë institucioneve të drejtësisë vret një përmirësim në punën e tyre kur bëhet fjalë për veprimet që janë ndërmarrë lidhur me shkeljet gjatë procesit zgjedhor. Musliu megjithatë konsideron se prokuroritë e vendit duhet të bëjnë edhe hetime të tjera që kanë të bëjnë me këtë proces zgjedhor.
Natyrisht këto janë vetëm veprime preliminare të hetimeve nga ana e policisë dhe prokurorisë, sot e pam një numër të akuzave që janë ngritur kundër këtyre personave që kanë kryer vepra penale kundër drejtave të votimit, por duhet të shihen edhe aspekte tjera të hetimit, të cilat prokurorët duhet të zhvillojnë ndaj subjekteve politike, si mënyra e financimit të dyshimtë të tyre dhe veprimtaritë të shumta të tjera të cilat mund të ndërlidhen me rushvet për votimet në këtë proces zgjedhor.
Ndryshe, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka bërë të ditur se prokuroria e shtetit ka bërë përgatitje të duhura edhe për balotazhin e 1 dhjetorit dhe ka ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me prokurorët dhe të raportojnë rastet që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy subjektet politike serbe, kandidatet e të cilëve garojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Mitrovicës së Veriut, vazhdojnë të shkëmbejnë akuza ndaj njëri tjetrit. Kandidati i Iniciativës Qytetare Serbia, Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, thotë se ka vërejtje parimore në adresë të Beogradit zyrtar për shkak të mbështetjes që i jep Iniciativës Qytetare Serbe. Vladeta Kostić, kryesues i kësaj iniciative, e cila më parë ka akuzuar Ivanovićin se po bën koalicion me Shqiptarët, thot se vërejtjet e Ivanovićit janë të pakuptueshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Ndonë se fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë ka nisur ditën e hënë me 25 nëntor, akuzat dhe kundër akuzat e kandidatëve që garojnë në balotazh në Mitrovicën e Veriut nuk kanë pushuar që kur ka nisur fushata parazgjedhore për raundin e partë të këtyre zgjedhjeve në këtë komunë. Kryesuesi i Iniciativës Qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović, njëherë është edhe kandidat që do të garojë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar, duke i mbajtur anën vetëm një subjekti politik siç është Iniciativa Qytetare Serbe, nuk është treguar e vëmendshme ndaj situatës së ndjeshme, sidomos siç thot ai, në një vend të ndjeshëm siç është Mitrovica e Veriut.
Nasha primedbe e principialne prirode, jer a vlada Serbia e
Vërejtja jon është e natyrës parimore, sepse qeveria e Serbis do të duhet të ishte qeveria të gjithë qytetarve lojal të Serbis, që do të thot edhe atyre që janë në iniciativën qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia. Nëse ajo është qeveria përbashkët, atëherë duhet të ketë qasje të njëjtë ndaj të gjithë qytetarve që e pranojnë si legale dhe legjitime, sidomos në një situatë ndjeshme, siç është në një vend të ndjeshëm. Në kuptimin politik, Mitrovica e Veriut është shumë më rëndësishme se sa të gjitha komunat tjera. Për këtë arsye, qasja ndaj Mitrovicës së Veriut do të duhej të ishte shumë e kujdesshme, gjë që nuk është treguar në periudhën e kaluar, theksoi Ivanović. Por Vladeta Kostić, kryesues i iniciativës qytetare serbe nga e cila ka dalë edhe kandidati tjetër Krstimir Pantić, i cili garon në balotazh për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se janë të pakuptueshme vërejtjet e Ivanovićit ndaj subjektit që ai drejton, të cilat lidhen me mbështetjen e Beogradit zyrtar për ta.
Jeste to je tačno, građanska inicijativa srpska ima podršku vlade Srbije i mi to nismo krili.
Është saktë që iniciativa qytetare serbe ka mbështetjen e qeverisë së Serbisë dhe ne këtë nuk e kemi fshehur nga askush, as nga shqiptarët, as nga Prishtina e as nga Bashkësia Ndërkombëtare. Gjithashtu është e vërtetë që kandidatët të caktuar dhe partitë të caktuara, të cilat janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, e kanë mbështetjen e hapur të qeverisë së Kosovës. Ne për këtë nuk po i ankohemi askujt. Ne nuk u ashohim për të madhe, kjo është zgjedhje e tyre, gjithsesi zgjedhje e qeverisë së Kosovës apo zgjedhje vetë atyre kandidatëve dhe për ne kjo nuk paraqet asnjë problem se kush këndë mbështet, tha Kostić. Në anën tjetër Ivanović mohon të ketë pasur ndonjë ofertë për mbështetje nga ana e qeverisë së Kosovës apo përgjithsisht nga shqiptarët.
Ne, nije bilo takvi ponuda, ali ne bi ni prihvatio čak i da je bilo.
Jo, nuk ka pasur oferta të tilla, por edhe sikur të kishte, un nuk do t'i pranoja. Mendoj se iniciativa qytetare serbe ka kuptuar se ka humbur këtë betejë sepse megjithë atë angazhim që ka pasur, ata nuk kanë arritur të krijojnë përparësi serioze. Prandaj po i kaplon nervozizmi. Sa na përket neve, jemi të sigurt dhe të qetë së pari për fitoren dhe për një rezultat të mirë dhe e dyta, ne nuk do të bëjmë në këtë moment asnjë koalicion të papritur, u shpreh Ivanović. Por ndryshe shet situatën në Kostić. Sipas tij, edhe akuzat dhe kundërakuzat e partive politike duhet parë si pjesë fushatës parazgjedhore.
Mi jednostavno idemo sa našim programima, u drugom krugu ćemo više da bacimo akcenat na ekonomski oporavak.
Ne do të shkojmë me programin ton. Në raundin e dytë ne më shumë do të vëmë aksentin në përmirësimin ekonomik të komunave, për hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja, të cilat do të investojnë në vendet e reja të punës dhe në objektet e prodhimit. Ndërkaq, sa u përket grindjeve ndërmjet kandidatëve të subjekteve politike, mendoj se ato janë pjesë e secilës fushat, ashtu sikur se as më pak e as më shumë ndodhin grindjet në raundin e dytë ndërmjet kandidatëve të listave shqiptare, qoftë në Pej, Prizren, Prishtinë apo kudo tjetër, theksoi Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në radhë janë kronikat nga rajoni dhe bota. Nga qeveria e Maqedonisë nuk e kanë komentuar deklaratën e ambasadorit amerikan Paul Wallers se identiteti i këtij vendi duhet të ndërtohet mbi vlerat e tij dhe jo mbi të kaluarën historike. Njohësit e çështjeve politike thonë se deklarata e ambasadorit amerikan është porosi e qartë për nevojën e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Nëse kjo nuk ndodh, analistët nuk përjashtojnë mundësinë që ndërkombëtarët të heqin nga agjenda e tyre integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Deklarata ambasadorit amerikan Paul Wallers se identiteti i Maqedonisë duhet të ndërtohet mbi vlerat e përbashkëta të këtij shteti dhe jo mbi të kaluarën e saj historike, nga njohësit e çështjeve politike komentohet si tërheqje e vërejtjes ndaj qëndrimit të fortë të qeverisë, se kontesti me Greqinë duhet të zgjidhet sa më shpejt që të jetë i mundur dhe se kompromisi eventual nuk duhet nënkuptuar si humbje identitetit.
Fakti se nuk jetohet nga historia posaçërisht, kur ajo është pakës e shtremëruar, pakës e keq përdorur, pakës në shumë funksione e falsifikuar, është një fakt i cili peshon sot rand mbi aktualitetin Maqedonës. Thirrja e tij që të jetohet me aktualitetin është një thirrje pozitiviste, është dashamirëse dhe duhet të gjej vend, dhe të tregon se në të ardhmen, nëse nuk ndodhin këta procese, do të hiqet dorë nga interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë shtet.
Thot ishte diplomati Alaidin Demire. Maqedonia ka shumë vlera të përbashkëta që duhet të kultivohen dhe të ecet përpara, ashtu siç e kanë bërë shumë shtetet e botës para se gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot ndërkohë profesoria Mirjana Malevska duke e komentuar porosinë e ambasadorit Wallers.
To se liberalni prednosti koji što amerikansko opštestvo ki poznava.
Bëhet fjalë për shumë vlera liberale të cilat i njeh shoqëria amerikane. Lufton për to dhe ja afirmon gjithandej pasi shtetet që i mbajnë këto vlera, vështirë se do të hasnin në probleme apo luftra që i njeh historia. Cilat janë ato vlera liberale që duhet i kultivojmë? Liria, demokracia, të drejtat e njeriut, të drejtat e bashkësive etnike, liria e fjalës, liria e besimit. Pra janë vlera që janë të shkruar dhe në kushtetutën tonë, por që duhet të luftojmë për to apo të i praktikojmë në jetën e përditshme. Pra në bazë të këtyre vlerave mund të ndërtohet identiteti qytetar dhe në këtë duhet të angazhohen të gjitha bashkësitë etnike që përmes respektimit të këtyre vlerave të ndërtohet një shoqëri e mirëfillt. Thotë Mirjana Malevska, profesore në Universitetin e Evropës Juglendore në Tetov, ku edhe ambasadori amerikan përcoli mesazhin e tij një ditë më parë. Por i pyetur se sa ka gjasa që kjo porosi e ambasadorit Wallers të dëgjohet nga klasa politike maqedonase, e në veçantë nga ajo në pushtet vëmëror dëpërmendje e kryeministrit Gruevski, e cila tër kapacitetin e saj e ka përqendruar në ngritjen e identitetit maqedonas mbi të kaluarën antike të këtij vendi, Demiri nuk është optimist se kjo do të ndodhë.
Ambivalent për raportet me Greqinë, për shumë proceset tjera është pikërisht vëmëroje dhe do të ketë vështirë të dalë nga kjo kornisë.
Shprehet Alajdin Demiri, ambasadori amerikan Paul Wallers në ligjëratën që mbajti në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, me rastin e 50 vjetorit të ishë presidentit amerikan John Kennedy, bëri thirrje që identiteti i Maqedonisë të ndërtohet mbi vlera jo duke u kthyer pas në histori.
Some people have tried to form a sense of identity based on
disa njerëz përpiqen që ta krijojnë identitetin e tyre duke u kthyer pas në histori, por kjo është një mënyrë rrezikshme sepse disa kanë për të ndjerë të përjashtuar dhe shumë njerëz aktualisht ndihen të lënë pas dore nga një qasje e tillë. Ju të gjithë i përkesni grupeve të ndryshme etnike, pasi ky është një shtet multietnik dhe kjo pak a shumë është si në SBA. Ju duhet të përcaktoni veten në bazë të vlerave, sepse nuk mund ta përcaktoni veten në bazë të etnicitetit që jeni të ndryshëm. Nuk mund ta përcaktoni veten as në bazë të besimit fetar, pasi janë të ndryshëm. Nuk mund ta përcaktoni veten as në bazë të kulturës, sepse janë të ndryshme. Ju duhet të gjeni të përbashkëtën. Ajo duhet të jetë vlera e juaj, ka deklaruar ambasadori amerikan Paul Wallers. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një fjalimi në San Francisco ka mbrojtur marrëveshjen e re ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Kritikët e kanë akuzuar administratën amerikane se marrëveshja paraqet avantazh për Iranin dhe zbut presionin ndërkombëtar ndaj Republikës Islamike. Kronikë në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjatë fjalimit të tij në San Francisco, presidenti Barack Obama i ka akuzuar kritikët për lojra politike, duke mos e mbështetur atë që është më e mira për Amerikën.
Tough talk and bluster may be the easy thing to do politically, but it's not the right thing for our security.
Fjala ashpër dhe shfryrja mund të jenë gjëra të lehta për të bërë politikisht, por ato nuk janë gjëra të drejta për sigurinë tonë, tha Barack Obama. Aleati Amerikan, Izraeli dhe disa ligjvënës nga Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar administratën Obama për këtë marrëveshje. Ata akuzojnë se marrëveshja paraqet avantazh për Iranin dhe zbut presionin botëror ndaj Teheranit. Marrëveshja ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore e arritur të dielën gjatë bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës kërkon suspendimin e disa pjesëve të programit atomik iranian. Në këmbim do të lehtësohen disa sanksione ndërkombëtare kundër Iranit, që e kanë dëmtuar rënd ekonominë iraniane, duke prekur edhe miliona iranianë të rëndomt dhe e kanë zvogluar eksportin e naftës nga Irani, që është burimi kryesor i të ardhurave në këtë vend. Marrëveshja parashet një periudhë 6 mujore, gjatë së cilës Irani dhe fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia, do të kenë kohë për një marrëveshje të përhershme. Në fjalimin e tij lidhur me këtë çështje, presidenti Barack Obama e ka lavdruar marrëveshjen për të cilën tha se e frenon progresin bërthamor të Iranit, pasi pjesët kryesore të programit do të ndalen. Ai e mirëpriti marrëveshjen si fitore të diplomacisë, duke theksuar se nëse ajo implementohet, Washingtoni dhe Teherani do të kenë rast të largohen nga mosbesimi ndërmjet dy vendeve që ka ekzistuar për shumë vite.
If Iran seizes this opportunity and chooses to join the global community.
Nëse Irani e shfrytëzon këtë mundësi dhe zgjedh të bashkohet komunitetit global, atëherë ne mund të fillojmë të largohemi nga mosbesimi, që ka ekzistuar për shumë vite ndërmjet dy vendeve tona. Asnjëra prej këtyre punëve nuk do të jetë lehtë, pasi mbesin sfida të mëdha, por ne nuk mund t'ia mbyllim derën diplomacisë, tha Barack Obama. Më tutja i ka thënë se synon që të bëj presion për zhvillimin e mëtejshëm të negociatave gjatë muajve të ardhshëm për të gjetur zgjidhjen e përhershme për mos pajtimet lidhur me programin atomik iranian për të cilin Washingtoni dhe aleatet e vet kanë dyshime se po përdoret për zhvillimin armatimit atomik. Irani ka hedhur poshtë pohimet se po zhvillon program për armatim atomik, duke thënë se ai përdoret për prodhim të energjisë dhe në fushën e mjekësisë.
International inspectors will have unprecedented access to Iran's nuclear-related facilities.
Inspektorët të ndërkombëtar do të kenë çasje të paprecedente në kapacitetet e ndërlidhura bërthamore të Iranit. Prandaj kjo do ta pengojë Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. Gjatë muajve të ardhshëm ne do ta vazhdojmë diplomacinë tonë me qëllim që të arrijmë zgjidhje gjithëpërfshirëse, që një herë përgjithmonë merret me kërcënimin e programit atomik të Iranit, tha Barack Obama. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se me gjas, disa sanksione kundër Iranit do të tërhiqen deri në fund të këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm. Zyrtarët perëndimor kanë theksuar se sanksionet megjithatë mund të zbatohen përsëri nëse Irani dështon të plotësojë obligimet e veta sipas marrëveshjes. Irani me këtë marrëveshje është pajtuar që të mos e pasurojë uraniumin në shkallë mbi 5% dhe për të neutralizuar sasi të uraniumit që janë pasuruar deri në 20%, që paraqet shkallë e cila është afër asaj të armatimit. Marrëveshja paraqet që inspektorët e Kombeve të Bashkuara ta përmirësojnë çasjen në kapacitetet atomike iraniane në Natanz dhe Fordo.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pas protestave masive në Kiev kundër vendimit të presidentit Viktor Janukovic për të braktisur papritur agjendën evropiane, një pyetje është në mendjen e shumë njerëzve. Apo shkon Ukraina drejt një revolucioni të ri të portokallt? Dëgjojmë kronikën e korrespondentës Claire Big. Ukraina vazhdon të rimë këmbët nga demonstratat masive që kanë mbërthyer kryeqytetin e saj të dielën në shenjë kundërshtimin ndaj vendimit të qeverisë për të tërhequr nga një marrëveshje e rëndësishme e tregtisë me Bashkimin Evropian. Organizatorët kanë premtuar demonstrata të përditshme gjatë gjithjavës. Protestat e së dielës, të cilat kanë mbledhur dhjetra mijëra njerëz, disa prej tyre duke ngritur tenda, kanë gjallur kujtimet e revolucionit të portokallt, i cili ka pasuar me formimin e qeverisë pro-perëndimore 9 vjet më parë. I udhëhequr nga Viktor Yushchenko dhe Julia Timoshenko, protestat e vitit 2004 kanë përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të fituara nga Viktor Janukovic, presidenti aktual. Protestat kanë çuar në rivotime, të cilat janë fituar nga Yushchenko. Ky i fundit ka shërbyer si president deri më 2010, kur Janukovic ka fituar presidencialet. Përsëritja e revolucionit të portokallt, megjithatë, duket e pamundur, thon analistët. Natalia Lihachova është gazetare në Ukrainë.
Oranjeva revolucja сейчас в любом случае невозможна.
Një revolucion i portokallt është i pamundur tani. Nuk ka politikan për të cilët njerëzit janë të gatshëm të dalin në rrugë për ditë dhe javë. Udhëheqësit e vjetër nuk mund ta çojnë Ukrainën përpara, përveç Vitali Klitschkos dhe Julia Timoshenkos, e cila është në burg dhe e druaj se nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në betejën politike për një kohë të gjatë, ka shumë pak lider të ndershëm politik në Ukrainë, thot Lihachova. Ndryshe nga revolucioni i portokallt, protestat aktuale janë të ndara në dy tubime. Njërin nga aktivistët jo partiak, të frymzuar nga lëvizja Okupo, dhe i dytin nga partitë politike. Kjo ndarje nuk është e qartë nga pamjet në televizion. Pjesëmarrja e partive politike ka frenuar shumë Ukrainas që t'ju bashkohen protestave. Mikola Tomenko, kryetar i Komisionit të Parlamentit për Liri të Shprehjes dhe një lider i revolucionit të portokallt, kujton se si Ukrainasit nga i gjithë vendi kanë bashkuar forcat 9 vjet më parë për të larguar Janukovicin pas zgjedhjeve të manipuluara. Protestat e sotme, thot ai, vështirë se pasqyrojnë disponimin e përgjithshëm në Ukrainë.
Euromaidan може далі рухатися, крім Euromaidan політичних сил.
Протестат mund të vazhdojnë si protesta të forcave politike të opozitës, por jo si protesta të shoqërisë. Dallimi i madh me situatën aktuale është shtrirja më e ngushtë e protestave, niveli më i ulët i pjesëmarrjes së rajoneve dhe grupeve shoqërore, thot Tomenko. Sondazhet opinioni tregojnë se shumica e ukrainasve mbështesin integrimin në Bashkimin Evropian, edhe pse me një diferencë të vogël.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shkuarja e sërishme ku vendet në pushim shihet si ngërç institucional. 25 të akuzuar për shkelje ligjore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Serbët që synojnë pushtetin e Mitrovicës së Veriut ta shpërsojnë fjalorin kundër njëri tjetrit. Nëse Karzai nuk nënshkruan marrëveshjen, SBA tërhiqet nga Afganistani. Në Ukrainë vazhdojnë protestat masive, ndërsa analistët komentojnë mundësitë e një revolucioni të ri të portokallt. Skocia shpall planin për pavarësi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Aty do të gjeni të reja të fundit nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fusha të tjera. Takimi i radhës është në orën 21, deri atëherë miru të gjofshim.